Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Civili napuštaju sever Gaze u oči kopnene ofanzive Izraela. Srpska lista spremna za učešće na izborima na Kosovu. Steve Scalise povukao kandidaturu za predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Uhapšeni advokati ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Zemljotres magnitude 5.2 na Filipinima kod Manile. Čućete i šta bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa kaže o izraelskoj blokadi Gaze.
U suštini, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita.
Kao i gde su danas kopači tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.
Znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili i imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade civila napušta sever pojasa Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela na tu oblast. Kako je preneo BBC, Palestinci beže peške u stotinama automobila i kamiona natovarenim pokućstvom, dok mnogi od njih vode i domaće životinje, krave, ovce, magarce i kamile, prenosi Iva Gajić.
Izrael je pozvao 1.100.000 ljudi sa severa Gaze da se hitno presele na jug pojasa u naredna 24 sata uoči očekivane kopnene ofanzive, saopštile su Ujedinjene nacije. Ova evakuacija je za vašu bezbednost, navela je izraelska vojska u upozorenju koje je poslala civilima, navodeći da se pripadnici protivničkog Hamasa kriju u tunelima ispod grada u Gazi. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik saopštio je da ta naredba podrazumeva evakuaciju polovine stanovnika pojasa Gaze na jug. Odnosi se i na zaposlene Ujedinjenih nacija i stotine hiljada ljudi koji su našli utočište u objektima svetske organizacije otkako je Izrael započeo vazdušne napade u subotu. Ujedinjene nacije su zatražile od Izraela da povuče tu naredbu jer bi, kako su navele, njeno sprovođenje dovelo do tragedije u već katastrofalnoj situaciji. Procenjuje se da bi vojna akcija kopnom na ovo gusto naseljeno područje, dugačko 40 km, dovela do ogromnog broja žrtava među civilima i na obe zaraćene strane u direktnim sukobima na terenu. Sa druge strane, Hamas je pozvao Palestince da ne idu iz svojih kuća. Ostanite čvrsti, suočeni sa odvratnim psihološkim ratom koji vodi okupator, saopštio je Hamas stanovnicima severa pojasa Gaze. Portparol vojske Izraela Jonathan Konrikus najavio je da će sa značajnom silom delovati na ekstremiste Hamasa u Gazi. Uložit ćemo veliki napor da ne povredimo civile koji nisu neprijatelji i u koje vojska ne želi da puca, te ih zato molimo da se sklone na vreme, upozorio je Konrikus. Ulice i izbeglički logori na severu Gaze trenutno su prazni, jer su ljudi ostali u svojim domovima pokušavajući da odluče šta da urade. Palestinci kažu da zbog prekida interneta i telefonskih veza mnogi nisu čuli naredbe da se evakuišu. Istovremeno se panika širi, jer je zaposlenima u agencijama Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama potvrđeno da je stanovništvu naređeno da hitno pobegne na jug, dok o humanitarnim koridorima nije bilo reči. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Izrael da ukine blokadu Gaze, jer, kako je navela, kolektivno kažnjavanje civila za terorističke zločine Hamasa predstavlja ratni zločin. Hamas je saopštio da je u protekla 24 sata u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 13 talaca, uključujući strance, koje je zarobila ta palestinska ekstremistička organizacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova u pojasu Gaze saopštilo je da je u vazdušnom udaru na izbeglički kamp Džabali poginulo 45 ljudi i da je više desetina ranjeno. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći izvela vazdušne napade na 750 ciljeva koji pripadaju Hamasu. Gađani su tornjevi, tuneli, vojni kompleksi, kuće viših članova Hamasa koje se koriste kao komandni centri, skladišta oružja i centri za komunikaciju, preneo je Times of Israel. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za pomoć od 294 miliona dolara za pomoć stanovnicima zapadne obale i pojasa Gaze. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da će po njegovom zahtevu Egipat pomoći u dopremanju medicinske pomoći u susednu Gazu. U napadima Hamasa od subote je ubijeno više od 1300 osoba u Izraelu, uključujući 247 vojnika, dok je u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 1530 ljudi. Izrael tvrdi da je oko 1500 ekstremista ubijeno u Izraelu i da su stotine mrtvih u Gazi članovi Hamasa.
Blokada pojasa Gaze od strane izraelskih snaga protivna je međunarodnom pravu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Nice ocenjuje da se opsada može smatrati nezakonitom.
Essentially, as has been given in public statements,
u suštini, kao što se navodi u pomenutim javnim izjavama, to je protivzakonito. Tehnički, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita. Ako je, kao što se vidi iz izjava izraelskih čelnika, svrha izgladnjivanja ovih ljudi u Gazi uskraćivanjem hrane, vode i drugih životnih potrepština, onda je to očigledno nezakonito i verovatno će biti ratni zločin. Također, treba imati na umu da je zakon apsolutno jasan. Ne možete se svetiti. Dakle, koliko god da su bile zločinačke radnje koje su započele ovaj konkretan sukob, to što Izrael predlaže i mogao bi da sprovede, izgledalo bi nezakonito i zaista potencijalno kriminalno.
Izraelski ministar odbrane Yoav Galan je u ponedjeljak nazvao Palestince zvjerskim narodom, naredivši potpunu opsadu pojasa Gaze. Nema struje, hrane, goriva, sve je zatvoreno, istakao je Galan. Istovremeno, izraelske vlasti pozivaju Palestince iz Gaze da napuste prostor i odu preko graničnog prijelaza u Egipat. Dakle, kako se to može opisati i koje bi bile pravne posljedice? Da li bi međunarodne pravne institucije mogle da pozovu Izrael na odgovornost?
Pa nema apsolutno ničeg respektabilnog u tome što Izrael predlaže, jer je proterivanje ljudi iz domovine neprihvatljivo protivzakonito. Također, takvo postupanje polazi od stava da svi stanovnici Gaze na neki način posjeduju mentalne karakteristike onih koji su počinili zločine, a ovo su očigledno bili zločini. Tačnije, u početnom stanju sukoba, kada su pripadnici Hamasa prešli granicu i, na primjer, tako zločinački ubili te ljude na muzičkom događaju. Ali sugerisati da svi ljudi u Gazi imaju iste mentalne sklonosti i namere krajnje apsurdno i samo pokazuje koliko je naš sadašnji politički poredak neprikladan za pravedno upravljanje i rešavanje svetskih sukoba. Nikada nismo smeli da dođemo u poziciju da jedna država ili njeni savjetnici koji ju podržavaju, kao što su Sjedinjene države ili druge velike zemlje, kažu nešto slično. Ovi ljudi, iako su možda bili zatvoreni više od jedne decenije u zatvoru na otvorenom u Gazi, ostaju stanovnici tog prostora. To je njihov dom i oni ne mogu biti oterani da bi druga država ostvarila neki vojni ili politički cilj. Pokušaj oslobođenja talasa koje je uhvatio Hamas mogao bi se iskoristiti kao opravdanje za napad. Civilne taoce očigledno nikada nije trebalo uzeti. Zato je bez sumnje legitimno da Izrael uloži napore da ih oslobodi. Ali ti napori sami po sebi moraju biti zakoniti. Izrael mora delovati u skladu sa međunarodnim pravom u ostvarenju odgovarajućeg cilja, a što se može smatrati oslobađanje talaca. Pri tom se mora imati na umu proporcionalnost radnji koje se preduzimaju, njihove posljedice, uključujući po nevine civile ili čak i civilnu imovinu. Dakle, odgovor je da i ne.
They can't be forced out in order to achieve some military or political purpose by another country.
It's about the experience of the former Yugoslavia.
Kada je riječ o iskustvu bivše Jugoslavije, pošto ste prilično upoznati sa tamnošnjom situacijom, znate da je u postupcima pred Haškim sudom protiv Ratka Mladića, Dragomira Miloševića, u obrazloženju presude rečeno da su stanovnici Sarajeva, Potočara, bili izloženi velikim patnjama, uključujući gladovanje, uskraćivanje energije, vode. Dakle, ne govorimo o mogućem poređenju sa Izraelom, ali u presudama je ukazano i na ta pitanja, a ne samo na odgovornost okrivljenih za mučenja i ubijanja.
Not only killing people or torturing, but also this kind of effects.
Yes, but in all cases except.
Da, ali u svim slučajevima osim Srebrenice, optužnica za genocid ili nije podignuta ili dokazana. Čak i da postoji sud, bilo da se radi o Međunarodnom krivičnom sudu ili ad hoc tribunalu, za koji je nemoguće zamisliti da će biti uspostavljen za ovaj konkretan sukob u Izraelu, prilično sam siguran da se optužnica ne bi fokusirala na genocid, već na sve druge potencijalne ratne zločine, zločine protiv čovečnosti. Takvi zločini bi se mogli dokazati na obe strane.
Such crimes could be proved against both sides.
To what extent this deprivation of
people. U kojoj mjeri je, recimo, u slučaju opsade Sarajeva prilikom izricanja presuda u Haškom tribunalu uzimana u obzir odgovornost za mučenje, ranavanje i ubijanje ili imalo udjela i izgladnjivanje građana, uskraćivanje vode i drugih potrepština?
Food also was taken into account.
All of these things played a part.
Sve ove stvari su imale ulogu u nekim optužnicama u tribunalu za bivšu Jugoslaviju, ali mislim da se ne mogu iz toga izvlačiti zaključci na to što se dešava u Izraelu. Daleko je bolje, mudrije gledati na zakon i dokaze. Ako pokušavate da nekoga sračunato izgladnjujete, da li je to zakonito? Ne, nije. Ako pokušavate da povratite taoce, da li to može biti zakonito, posebno civilne taoce? Da, može. Ali morate postupati u skladu sa opštim zakonima ratovanja. Stoga mislim da je beskorisno i nije nužno razumno tražiti podršku na osnovu drugih slučajeva koji mogu imati sličnosti, ali su neizbežno različiti.
Dakle, pošto nije moguće pokrenuti pitanje ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom jer Izrael nije ratifikao sporazum o osnivanju ove institucije, jedino preostaje fokusiranje na podizanje javne svijesti.
To je više od podizanja javne svijesti, jer to može uticati na svijest političara i njihovo djelovanje, što može promijeniti smjer kojim ide njihova država. Zato je veoma važno javno raspravljati o tim pitanjima, kao što to veoma korisno čini vaš medij. Međutim, malo je verovatno da će protiv Izraela biti pokrenut sudski postupak. Na to utiče i geopolitika i djelovanje velikih zemalja.
Would mean that nothing much would happen.
Čuli ste Jeffrey'a Nice u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je tokom posjete Pekingu da je nerealan poziv Izraela da se više od milion Palestinaca za jedan dan preseli sa severa na jug enklave. Kineski šef diplomatije Wang Yi ocjenio je da je način za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba nastavljanje mirovnih pregovora što je premoguće. Američki državni sekretar Antony Blinken u Jordanu se sastao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Palestinski lider tom prilikom je oštro odbacio masovno raseljavanje Palestinaca u pojasu Gaze i ocenio da bi to bila druga katastrofa za palestinski narod nakon egzila 1948. u ratu nakon stvaranja države Izrael, prenela je agencija WAFA. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je da bi izraelska kopnena ofanziva na Gazu dovela do nepodnošljivih civilnih žrtava. Rekao je da je sada najvažnije da se zaustavi krvoproliće i dodao da je Rusija na tome spremna da sarađuje sa konstruktivnim partnerima, preneo je AFP. Sjedinjene Američke Države moraju da kontrolišu Izrael ako žele da izbegnu rat u regionu, izjavio je šef iranske diplomatije Hossein Amir Abdollahian. Amerika želi da dozvoli Izraelu da uništi Gazu i to je velika greška, rekao je Hossein Amir. Više hiljada građana okupilo se u Teheranu i drugim gradovima Irana na protestima podrške Palestincima, javio je France Press. Predstavnik libanskog Hezbolaha Naim Kasem objavio je na skupu podrške Palestincima u Bejrutu da je Hezbolah spreman da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela, preneo je Times of Israel. Službenik ambasade Izraela u Pekingu napadnut je nakon čega je hospitalizovan, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela. Motiv za sada nije poznat, a zaposleni je u stabilnom stanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlasti Rusije pritvorile su advokate opozicionara Alekseja Navalnog, saopštili su njegovi saradnici. Ivan Ždanov naveo je da su uhapšeni Vadim Kobzev, Igor Sergunin i Aleksej Lipcer, po optužbi za učešće u ekstremističkoj grupi. Ždanov je rekao da se radi o pokušaju vlasti da potpuno izoluju Navalnog, koji je 2021. u zatvoru gde služi kaznu od 19 godina. Njegov šef kabineta Leonid Volkov izjavio je da su uhapšeni u vreme kada bi Navalni trebalo da bude premešten u drugu kaznenu koloniju. Republikanac Steve Scalise, kandidat za predsedavajućeg predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, povukao je kandidaturu pošto nije uspeo da obezbedi 217 glasova za izbor nakon nedavne smene republikanca Kevina McCarthy-a. Zemljotres magnitude 5.2 pogodio je Filipine 100 km južno od Manile, saopštila je američka seizmološka služba. Lokalne vlasti upozorile su na moguću štetu i naknadne potrese. Podatak o eventualnim žrtvama za sada nema, saopštili su lokalni zvaničnici. Nastavnik je ubijen, dve osobe su teško povređene u napadu nožem u školi u Arasu na severoistoku Francuske, saopštili su regionalni zvaničnici. Policija je privela počinioca, objavio je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darman. France Info javlja da je napadač bivši student.
slobodnaevropa.org.
Srpska lista spremna je da učestvuje na vanrednim izborima u opštinama na severu Kosova, izjavio je predsednik te stranke Goran Rakić. Naveo je da je odluka doneta u saradnji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i zatražio da se što pre raspišu izbori na kosovskom severu. Američka senatorka Jean Shaheen izjavila je da SAD traže odgovornost za napad 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova i saradnju Srbije na tom slučaju. Ona je u poseti Prištini rekla i da se uz podršku Evropske unije i SAD može naći rešenje za dugoročni mir na Kosovu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić moraće da odluči kuda politički želi da ide u odnosu na Kosovo, u Evropu ili Rusiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hanes Svoboda, predsednik Međunarodnog instituta za mir sa sedištem u Beču. U razgovoru sa Milom Manojlović Svoboda govori kako vidi kraj aktuelne krize na relaciji Beograd-Priština.
That depends of course on both sides.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih Država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne. Još uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.
Even if the fire is small, but then it will get big and dangerous.
We know so far that both Belgrade and Pristina are running their own investigations.
Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica. Međutim, Radojičić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?
How do you see all those messages coming from Belgrade?
But basically we know what happens for many years already.
Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Albina Kurtija, koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu zajednicu opština sa srpskom većinom. Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović, je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Takođe, tu klimu promoviše i činjenica da je Evropska unija još uvek u relativno slaboj poziciji sa 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći: sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, 6 meseci ili 2 godine, ali se nikada neće završiti.
One year or half a year or in 2 years, but it will never end.
Still, no one is talking about deadlines.
Ipak niko ne govori o rokovima do kada bi istraga napada u Banjskoj trebalo da bude završena, a da počinioci odgovaraju. Po vašem mišljenju, da li će ovog puta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države biti uporna u tome da se ovaj slučaj razreši?
Bije to Hanes Svoboda u razgovoru sa našom Milom Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon najave šefa države Aleksandra Vučića da 17. decembra u Srbiji slede izbori, u Kragujevcu traju intenzivni pregovori opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na lokalnim. Branko Vučković javlja da će odluku doneti do kraja oktobra.
Prema nezvaničnim informacijama, prva varijanta je izlazak sa jednom izbornom listom, čiji bi nosilac bio bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović iz pokreta obnove Kraljevine Srbije. A druga varijanta je da opozicione stranke na lokalne izbore izađu u dve kolone, u kojoj bi drugu kolonu predvodio predsjednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije, dr. Predrag Delić. Predstavnici 10 opozicionih stranaka i organizacija u Kragujevcu potpisali su u junu sporazum o saradnji i najavili mogućnost formiranja koalicije u cilju promjene vlasti Srpske napredne stranke u Kragujevcu na narednim lokalnim izborima. Narodni poslanik i predsjednik Gradskog odbora koalicije Zajedno Nikola Nešić kaže da je prevashodni cilj kragujevačke opozicije smena lokalne vlasti i da se samo u tom svetlu razgovara da li na izbore izaći u jednoj ili dve kolone.
Da li ćemo se dogovoriti pre izbora ili posle izbora? Mi imamo sporazum koji smo svi zajedno potpisali, mi se svi njega držimo. Trudimo se da čujemo i građane. Trenutno su i razne istraživanja javnog mnenja u toku. Mi svi razgovaramo da imamo da li je bolje ići u jednoj ili dve liste. Važno je da zamenimo vlasti. To je naš jedini cilj u ovom trenutku i mi se oko toga dogovaramo. Tako da to je cilj svih ovih pregovora. Mi danas upravo i dogovaramo ko su potencijalni nosioci, ko će nosilac liste, ko su ljudi koji će izneti politike, ko su ljudi koji će izneti buduće vizije, kako mi naš grad vidimo sutra.
Predsednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije Predrag Delić kaže da su protesti Srbija protiv nasilja doprineli boljem međusobnom razumevanju stranaka i njihovom zajedničkom delovanju.
Ono što je najvažnije u svemu ovome je činjenica da su ovi protesti uspjeli nas da zbliže, da jednostavno svi koji su bili u organizaciji protesta, kada smo targetirali određena pitanja, kako gradska, tako i nacionalna, smo vrlo slično rješenje imali. I to je ono što nas vezuje. I to je nešto što imamo obavezu prema građanima da to sačuvamo i da sutra dan na izborima i odbranimo.
On ocenjuje da zbog ogromnog nezadovoljstva Kragujevčana aktuelnom vlašću, opozicija ima realne šanse da pobedi na izborima i da je sada na njoj odgovornost da pronađe formulu koja će obezbediti da tu šansu materializuje.
Mislim da je Kragujevac u zadnjih 11 godina u jednom frapantnom padu na svim poljima. Ne samo da postoji šansa, nego postoji nasušna potreba da se ovo promeni, jer ovo je zaista trenutak koji moramo da iskoristimo i da vratimo Kragujevac na ono mesto na komu pripada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjesec dana prošlo je od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici, u kom je 100.000 predmeta i dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se desilo sa osumnjičenima u prilogu Miloša Rudovića?
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i ubijanju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišana slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosni propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiji Crna Gora i javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako. Obavešteno bezbjednostni sektor, naravno čini Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga. A vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako mi advokati ili sudije kažemo, živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači nearhivirani predmeti, da su nalazili u depou suda. To je prosto nevjerovatno. Znači po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet, i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti iz kojih su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti? Taj dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram kao jedan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost na pitanja Dejan Vukšić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građevinski radovi su problem i u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje uoči svake zime stanovnici sela oko Čajniče i Goražda teško dolaze do svojih kuća jer je put u katastrofalnom stanju, javlja Alen Bajramović.
Teški kamioni natovareni trupcima iz Čajničkih šuma, dugogodišnji nemar i velike količine padavina na putu Čajniče Ustipreča uzrokovali su brojne udarne rupe i oštećenja, a na jednom dijelu i klizište koje prijeti potpunim prekidom saobraćaja. Briga kako će provesti zimu primorala je stanovnike nekoliko sela kojima je ovo jedina komunikacija prema Čajniču s jedne i Goraždu s druge strane, da na adrese nadležnih upute apel i zaprijete radikal protestima. Amra Hođić.
Put je loš, oni rade svake godine proljeća jesen, ali asfalt treba. Ovo ništa.
Savo Milkanović, selo Međuriječje.
Vidite i sami, ako ste dolazili, morali ste ići strogo prvom, što manjim gasom da sačuvate dijelove prvo od auta. Ovaj put kakav jes, takav je da već narod ne dolazi ovdje. Vidite, zaraslo sve, narod izbjegava baš zbog puta tog. Evo ovaj odron ovdje koji je se desio, niko još nikad nije došao ni da popravi.
Regionalni put Čajniče Ustipreča nekoliko mjesnih zajednica sa oko 150 domaćinstava povezuje sa Čajničem i općinama Novo Goražde i Goražde. Sredstvima tadašnjih samodoprinosa asfaltirali su ga mještani, ali je dugogodišnjim korištenjem bez adekvatne sanacije danas potpuno uništen. Par kamiona posipnog materijala koji je dovezen i ovih dana nisu dovoljni da riješe problem. Edhem Čutuna.
Što danas, ovo što vidjeli ste, što dovlače materijal. Ovo je svake godine prezimno ga dovlače. I ne iđu dva kamiona, tri ona velika, ovo rastjeraju mi opet bez puta.
Muhamed Čeljo.
Niko. Ni da se sjeti, ni da upita, ni da nas obiđe, što najgore. Ali sva je priča onim, kako se kažu, povratnicima ovo, povratnicima ono. Nek dođe neko, nek vidi, je li išta zasijano? Je li jedna ovca ili koza jede ovu travu? Nema ništa. I zato kajem znam, neka ova priča ovim vrbovlasnicima da dođu, da kažu, uradit ćemo nešto, napravit ćemo nešto, poslušat ćemo nešto, da se raja ne vraća nazad i tako.
Život u dijelu male i nerazvijene općine postaje nemoguć bez kvalitetnije komunikacije prema trgovini i zdravstvenoj ustanovi, a ni poljoprivredni proizvodi po kojima je ovaj kraj nekada bio poznat ne mogu se plasirati na tržnicama u najbližim gradovima. Izet Alihođić, odbornik u Skupštini općine Čajniče.
I sami ste se mogli uvjeriti da je ovo katastrofalno stanje puta ovoga i mi od svojih zahtjeva i ciljeva odustati sigurno nećemo. Možemo poduzimati, ako ne dobijemo adekvatan odgovor, i neke radikalnije mjere, pa i pravne radnje, samo da ostvarimo svoje zahtjeve i ciljeve, da dobijemo kvalitetnu komunikaciju, kako na kraju krajeva i zaslužimo.
Zahtjevi da regionalni put Čajniče Ustiprača bude vraćen u prvobitno stanje upućeni su predsjedniku, potpredsjedniku i Vladi Republike Srpske, kao i firmi Romanija Putevi zaduženoj za njegovo održavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Mladi vide razvoj veštačke inteligencije. Da li su za to zainteresovani ili ih uopšte ne zanima? Da li ih to s druge strane plaši ili će prilike koje obuhvataju veštačku inteligenciju rado prihvatiti? Saznaćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ovo nije prva epizoda našeg podcasta u kojoj govorimo o veštačkoj inteligenciji i preprekama koje ona donosi. Međutim, ono po čemu se ovo izdanje Glasom mladih razlikuje od prethodnih je to što u njemu razgovaramo sa mladom osobom koja se već bavi primjenom veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Savo Ičagić, istraživač pripravnik u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. On je nakon više od godinu dana rada na evropskim projektima u Španskom istraživačkom institutu Tehnalija postao deo tima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije gde sarađuje sa starijim kolegama i mentorima iz inostranstva, ali i doprinosi razvoju visokotehnološke industrije u Srbiji kroz učestvovanje u stvaranju inovativnih start-upova i rešavanje konkretnih problema. Naprimer, Savo se trenutno bavi istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju toka fermentacije. Ja sam Iva Gajić, a ovo je samo deo tema koje ćemo obraditi u novoj epizodi epizodi podcasta Glasom mladih. Savo, hvala ti što si nam se pridružio u podcastu Glasom mladih.
Hvala što ste me pozvali.
Kako je došlo do toga da si ti postao zainteresovan za samu veštačku inteligenciju?
Pa ja sam tokom studija na ETF, završio sam ETF, osnovni i master studij, i onda sam želeo da nastavim dalje da se usavršavam u oblasti upravljanja sistemima i obrade signala. I pošto je sada aktuelno, te savremene metode podrazumevaju metode veštačke inteligencije u toj oblasti, pa sam u skladu sa tim i zainteresovao se za tu oblast.
A sad kaži mi, mlada si osoba, kako bi ti ocenio da su prilike u Srbiji za mlade kada se radi o veštačkoj inteligenciji? Da li ih ima dovoljno, da li ih ima uopšte?
Pa mislim da u Srbiji ima dosta prilika za bavljanje veštačkom inteligencijom, naročito za mlade. To je jedna nova oblast koja se razvija u poslednjih možda 5 do 10 godina, ima veliku ekspanziju. Što sa stanovišta obrazovanja, Srbija je među prvih 20-30 zemalja koja u oblasti i osnovnog i srednjeg obrazovanja i čak i visokog obrazovanja ima programe u oblasti ili predmete u oblasti veštačke inteligencije. Tako da sa stanovišta obrazovanja imaju tu mladi priliku. Sa stanovišta privrede i preduzetništva također imaju dobre prilike, zato što država i organizacije podržavaju preduzetništvo u toj oblasti, to jest startup kultura je počinje da se razvija, to jest razvija se već neko vreme kod nas. Tako da ima sjajna podrška u toj oblasti, da se dobije i mentorstvo i finansiranje i sve to, a od strane države isto tako pretpoznato sve to, tako da se stimuliše ta oblast. Eto, imamo i Institut za veštačku inteligenciju koji se bavi tom oblašću, on okuplja eminentne stručnjake što iz zemlje, što kroz mentorstvo i savjetodavni odbor iz sveta koji su relevantni u toj oblasti, tako da na jednom mestu imamo ljude koji se bavi tim i ideja je da se takvom jednom koncentracijom ljudi stvori nešto novo i da se stvori tržišno orijentisane AI kod nas koji ima primjenu u, pre svega u privredi, da bi se pre svega poboljšalo i stanje u privredi i da bi se iskoristio ovaj voz koji nailazi i koji je jako lukrativan.
Sad spomenuo si da se najviše primenjuje u Srbiji u privredi, je li tako? Da, veštačka inteligencija. Da li je mladima to interesantno?
Jeste itekako interesantno, zato što naročito u IT sektoru mladi prepoznaju to da je prirodno jedan samo sledeći korak u razvoju tehnologije, dok i u ostalim oblastima se očekuje isto tako primjena, kao što je priroda, kao što je zdravstvo, kao što je farmacija, tako da videće se benefiti u svim oblastima, naročito u IT sektoru.
Spomenuo si da je veštačka inteligencija prepoznata i u drugim državama, ne samo u Srbiji. Ti si bio u Španiji, je li tako?
Da, radio sam za Španski istraživački institut Tehnalija.
I kako je to izgledalo? Je li drugačije nego u Srbiji?
Pa nisam bio na istoj poziciji, bio sam na srodnoj poziciji, više sam se bavio nekom primenjenom elektronikom i istraživanjima u oblasti biotehnologije, ali i tamo se isto kao i kod nas počinje se razvijati ta kultura i u povoju, tako da mislim da smo sinhronizovani jako sa tim što se dešava u svetu.
E sad, rekao si da su mladi zapravo zainteresovani za veštačku inteligenciju. Da li ima onih koji se plaše šta će doneti veštačka inteligencija?
Pa mladi su uglavnom imaju pozitivan stav prema veštačke inteligencije, su skloni da se i lakše se adaptiraju na promjene i vide benefite novih tehnologija, dok su obično malo starija populacija, konzervativnija kao u svemu, pa teže primate promjene, ali naravno treba biti obazriv u primjeni svih tih tehnologija, jer sve što ima velike benefite može imati i neke downside-ove.
Koje bi bili downside-ovi?
Pa downside-ovi, na prvu loptu ljudi misle da će im uzeti posao, što desit će se u užem smislu, ali neće se desiti tako da ostanu bez posla, nego će napredovati u poslu tako da im poboljša posao, da im olakša posao, da im pojača performanse, ili će se baviti nekim poslovima koji zahtevaju više ljudske veštine nego to što može računar automatizovati.
A da li misliš da će i starija populacija, pored mlađe, morati da se upozna sa veštačkom inteligencijom u budućnosti, jer će definitivno ući u njihovu sferu posla, je li tako?
Pa da, hoće, ali to će se desiti tako kada to postane dovoljno prijemčivo za njih i treba raditi na tome da to bude pristupačno svim, celokupnoj populaciji, u smislu da mogu lako to da prihvate, jer trenutan razvoj na samoj implementaciji nije jednostavno koristiti AI u ovom trenutku, ali se radi na tome upravo kroz tako aktivnosti komercijalizacije i kroz startupe se spusta to sa nivoa nekog visokotehničkog znanja koje je potrebno za upotrebu, da se to spusti na nivo da može biti pristupačno široj populaciji.
Pravimo kratku pauzu kako bismo čuli šta o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije misle mladi iz Srbije. Čućemo Emu, Luku, Mariju, Anu i Irenu.
Veštačka inteligencija, ako se koristi na pravi način, mislim da može doneti puno prednosti. Ja je lično koristim u poslu za neke stvari koje možda zahtijevaju puno vremena, a meni ne donosi nikakav napredak. Tako da ako se stvarno koristi za prave stvari, na pravi način, može doneti puno prednosti.
Može da pomogne, ali je bitno da ostanemo svesni i savesi jedni prema drugima zloupotreba koje veštačka tehnologija može da donese. Zato što gubi se osjećaj čoveka prema čoveku sa upotrebom tehnologije, nekako dolazi do moralnog propadanja čovekovog odnosa prema drugim ljudima.
Ja mislim da je veća primjena veštačke inteligencije bila neizbežna i kako se razvija tehnologija, da je to bilo prosto predvidivo dosta. Mislim da može bude korisno onoliko koliko je koristan internet, znači zavisi to kako ga koristimo, tako i sa veštačkom inteligencijom. Mora da postoje određeni alati kojima se služimo dok koristimo veštačku inteligenciju, poput medijske pismenosti, kritičkog promatranja, znači sve ono što se primenjuje na bilo kakvu konzumaciju informacija.
Ne plaši me njen napredak. Šta više, želim da bi da to dostigne neki nivo gde će jedan dizajner moći u potpunosti da se osloni na veštačku inteligenciju, pre svega za izradu tih nekih taskova, da kažem, dosadnijeg dela posla.
Više me plaše ljudi koji je mogu zloupotrebiti nego sam njen napredak. Kao takav, mislim da to mora nekako od samog početka biti kontrolisano na neki način, i da se ne sme dogoditi ono što se dogodilo sa društvenim mrežama i online nasiljem, gde prvo vidimo sve načine na koje nešto može da se zloupotrebi, pa onda nekako pokušavamo da saniramo štetu.
Videla sam da Institut za veštačku inteligenciju Srbije zajedno sa FON-om, ako se ne varam, Fakultetom organizacionih nauka, pravi novi masterclass, je li tako?
Tako.
Pod nazivom Regulisanje veštačke inteligencije.
Tako.
Jel možeš da nam kažeš nešto o tom novom masterclassu? Kad kreće, ko može da se prijavi, šta će da bude uopšte na njemu, šta će se uči i slično?
Naravno, masterclass koji se organizuje u saradnji sa FON-om i saradnji između FON-a i našeg instituta u oblasti regulacije i etike u oblasti AI je namenjen pre svema profesionalcima u oblasti biznis sveta i u oblasti, tim da kažem, social sciences, da ih više, da im približimo to šta to, koje izazove donosi veštačke inteligencije i koje mogućnosti donosi veštačka inteligencija. On će biti organizovan od sredine oktobra do, mislim, sredine decembra, u tokom 8 dana. U Beogradu i Novom Sadu će biti držana predavanje strane 70 eminentnih stručnjaka u toj oblasti, što i zemlje, što i sveta.
A sad, ko može da se prijavi? Sve
može se, naravno, svako prijaviti, a najveće benefite će vidjeti upravo ljudi koji su i u biznis svetu, kojima ta tehnologija može omogućiti poboljšanje poslovanja, a pre svega oni moraju brinuti i o aspektima i etičkim, što etičkim, što tehničkim aspektima veštačke inteligencije, tako da oni ne upadnu u neki ilegalni loophole ili etički loophole, pa da mogu biti usklađeni sa svim regulativama koje su i na nivou Evrope i na nivou Srbije.
Mm-hmm.
Srbija usvojila 2023. etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, tako da smo isto tu sinhronizovani jako sa Evropom i sa svetom u samoj etici.
A šta, jel možeš da nam kažeš šta je nešto od toga što je usvojila Srbija, ako znaš šta napravo?
Pa recimo da krenemo, svi ti milestone-ovi koji su bitni za AI u Srbiji, a da se tiču vlade Srbije i odnosno pravnog sistema Srbije, jeste kreće 2019. Tada je usvojena strategija za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji, dok je 2021. Kao jedan od mera te strategije osnovan institut za veštačku inteligenciju na kome ja radim. 2023. je usvojena etičke smernice za primjenu veštačke inteligencije.
A sad, spomenula si, radiš na institutu i baviš se istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju fermentacije.
Tako je.
Šta to znači za svijet koji nije upoznat sa ovim terminima?
Elektronski nos, eto, da krenemo od toga šta je to termin, to je jedna ideja koja postoji već 40 godina kao tema istraživanja širom sveta i suštinski treba da pruži čulo mirisa mašini, odnosno računaru, tako da on može da osjeća miris svog okruženja. Kada kaže miris, ne mislim na usko miris kao što čovjek doživljava, nego na tu, da kažemo, sastav gasova koji okružuje tu mašinu. E sad, pošto u raznim, naročito biotehničkim procesima, miris nosi dosta informacije kao i za čoveka, kao kad kuvate, osjećate da li je nešto zagorelo ili nije zagorelo. Tako i, na primjer, konkretno mi radimo na primjeni elektronskog nosa u procesu fermentacije. Proces fermentacije jeste proces koji je ključan u mnogim oblastima industrije, prerade hrane i pića. Konkretno u ovom slučaju mi radimo u industriji alkoholnih pića, pa smo u saradnji sa institutom za voćarstvo u Čačku, imamo jedan pilot projektić koji se bavi time, napravili smo jedan pilot eksperiment za primjenu elektronskog nosa u proizvodnji rakije od jabuke. To je taj prvi eksperiment, pa sad jurimo neki funding da to malo proširimo, imamo neke obećavajuće rezultate. Sam elektronski nos je uređaj koji omogućava tu, da kažem, olfaktornu percepciju okruženja mašini, da kažem, stručnije.
Wow, sve zvuči jako interesantno. Baš bih voljela da vidim kako to izgleda. Kako izgleda elektronski nos?
Da, pa taj prvi prototip koji imamo izgleda onako jako robustno, pošto je spakovan u jednu metalnu kutiju dimenzija, otprilike 40x40x40 cm, u cilju da se zaštiti od spoljnog okruženja i da omogući uzorkovanje gasova iz više izvora, pošto smo uzorkovali gas iz više tih fermentora, da bismo mogli da upoređujemo rezultate. A to treba da teži nečem što je veličine da može stati u šaku. Sad imamo drugi prototip koji smo pokazali na sajmu tehnike u maju, koji smo namontirali na jednu robotsku ruku. On je možda dimenzija 10x15 cm. Sad očekujemo da to se dalje smanjuje i da se poboljšava performanse.
Interesantno, vrlo interesantno. Da li imaš ideju koje bi promjene mladi želili da donesu upotrebom veštačke inteligencije ili šta bi još želili da izumru sa upotrebom veštačke inteligencije?
Pa mladi generalno mislim da vide prvenstveno upotrebu te veštačke inteligencije u neke svrhi koje su korisne za svakodnevni život. Mm-hmm. Sada je tema ekologije, jeste jako bitna tema zagađenja, jer gde ćemo mi živjeti za 50 godina, da li će biti nečega ovako kako je krenulo sa ekološkim i globalnim, kako kažem, meteorološkim promjenama. Mm-hmm. I onda tu se može veštačka inteligencija primeniti, a i primenjuje se u analizi zagađenja, u analizi sastava zemljišta, koliko zemljišta ima nutritivnih komponenti na osnovu snimaka i satelita iz svemira, tako da tu se koristi. Drugi aspekt koji isto ja vidim i koji se koristi tek je u razvoju, a ima veliki potencijal, jeste bioinformatika i biotehnologije i biomedicina, to jest primjena veštačke inteligencije za detekciju ranih bolesti, redkih bolesti. Imam jedan projekat sa japanskom kompanijom Takeda koji se upravo bavi otkrivanjem redkih bolesti na osnovu, na široj populaciji, pošto one nisu tipične i u proseku lekari ih ne mogu prepoznati tako lako, a ideja je da se u veštačku inteligenciju ubace izveštaj prethodni pacijenata, da na osnovu toga on pronađe neke tu šablone koji mogu ukazivati na tu bolest, pa se napravi neka trijaža, na primjer. Mm-hmm. Isto tako personalizowana medicina, u smislu prilagođavanje terapije pacijentima na osnovu njihovih specifičnih simptoma i tegoba, razvoj lekova. Imamo i sad tu jedan kolegu koji se bavi za proteine, nešto vezano, nisam u toj oblasti pa ne mogu vam više detalja dati, ali to je jako bitno za razvoj lekova, jer onda možete sprovesti u računaru hiljade eksperimenata umjesto u laboratoriji, tako da može ubrzati razvoj širokog spektra lekova.
Da, to su sve neke dobrobiti veštačke inteligencije. Koje bi bile loše strane koje je veštačka inteligencija donela, a da nije to taj strah o kom smo malo pre pričali, oduzimanje poslova ljudi?
Pa može se desiti da se ti svi modeli veštačke inteligencije uče iz podataka koje, jel te, ljudi pripremaju i koji već postoje obično na internetu ili iz raznih izvora. Može se desiti da su ti podaci, da kažemo, bajosovani, odnosno imaju predrasude ugrađene u sebi, da li svesno, da li nesvesno, uglavnom nesvesno, i modeli će naučiti te predrasude, tako da može doći do toga da, recimo, sistem koji se koristi u bankama za koji njima pomaže da odluče da li treba dati nekom kredit ili ne, na osnovu nekih društvenih predrasuda koji su ušli kroz podatke, da diskriminiše određenu socijalnu grupu u odnosu na drugu. To je jedna od opasnosti i zbog toga na tome se posebno radi i veliki akcenat na tome da se ti podaci što bolje pripreme za upotrebu.
Još jedna pauza. Šta Ana, Irena i Marija kažu da treba izumeti uz pomoć veštačke inteligencije? Poslušajmo u nastavku.
Bilo bi dobro da stvarno ta veštačka inteligencija dostigne taj neki nivo gde će arhitekt ili dizajner moći u potpunosti da se osloni na samu inteligenciju za izradu tih nekih taskova. Naravno, smatram da i tekako to je neki kreativni deo, ne treba biti zamenjen i da veštačka inteligencija treba da bude samo jedna jako dobra alatka koja će služiti dizajnerima, arhitektima ili ljudima koji koriste da se na neki na neki kvalitetniji način samo bolje izraze te neke svoje ideje i da naravno ukoliko znaju da je koriste, itekako može biti samo jedan veliki plus.
I ono što mi nekako prvo pada na pamet jeste da ona može zameniti sva ona ili neka zanimanja gde ljudi zapravo rizikuju svoje živote. Mislim da bi to bila neka plemenita upotreba toga.
Ne pada mi na pamet ništa konkretno, već nešto uopšteno što bi mogla pomogne ljudima kojima je život otežan na neki način. Da li to bili ljudi sa hendikepom, ljudi sa određenim poteškoćama, da li to bile neke ekonomske poteškoće i slično. Program veštačke inteligencije, ja verujem da uz njen napredak mogu zapravo dosta doprinesu u poboljšanju humanog života.
Najčešća bojazan je da će preuzeti poslove ili da će na kraju za
ko zna koliko godina preuzeti svijet veštačke inteligencije. Šta bi rekao na takve stvari?
Teško je dati neko predviđanje dugoročno, naročito u tehnološkom smislu, jer se to sve menja jako brzo. Eto, pre 10 godina nismo mogli zamislimo vjerovatno ovaj nivo razvoja, šta će biti za narednih 5, za narednih 10, 20, isto tako je teško zamisliti. Ali da li će zavladati svetom, ne znam. Ne usuđujem se da kažem ni hoće ni neće, verujem da neće. Da će se to iskontrolisati i kroz regulativu i kroz sam, kako se zove, racionalan pristup svemu tome, pre svega strane istraživača i ljudi koji se bave implementacijom svega toga.
Mm-hmm. A sada spomenuo si, rekao si pre 10 godina, nismo mogli ne da pretpostavimo da će ovoliko...
Verovatno su stručnjaci u toj oblasti znali da će se to desiti, ako šira populacija istraživači. Jednostavno desilo se to 2012. 2010. 2011. Tu došlo je do, da su omogućili veliki kompjuterski resursi za sve ovo što se dešava i razvoj nekih novih modela, i onda desila se savršena loja u pozitivnom smislu. Mm-hmm. Da se desi ovaj jako brz napredak u posljednjih 10 godina. Mm-hmm. Tako da možda neko otkriće već leži tu iza ćoška, pa opet imamo tako neki busto, možda da se opet i malo zaravni sa taj razvoj, vidjet ćemo. Teško je pretpostaviti.
A jel možeš da pretpostaviš šta bi moglo da se promeni u narednih 10 godina? Kako će izgledati bilo koja sad strana privrede o kojoj, mislim, kojoj želiš da pričaš ili koju ti istražuješ? Šta će se promeniti? Šta očekuješ da će se promeniti uticajem veštačke inteligencije za 10 godina?
Za 10 godina. Hajde da pretpostavimo da će biti veliki doprinos u svim oblastima gde postoji, da ne postoji veliki rizik od primjene veštačke inteligencije. To je, na primjer, interakcije sa korisnicima, da call center, to se već sada dešava, tek će se desiti da se dosta taj deo korisničke podrške delegira sistemima koji su ili chatbotovi, to je sada već radi, ili koji mogu razgovarati sa vama. Verujem da će u medicini biti solidnog pomaka, ali zbog svih tih procedura koje su neophodne za validaciju tih medicinskih sredstava i čuda, verujem da neće toliko brzo ići, ali da će biti dosta velikog pomaka. Procedure sve te da bi ušlo nešto kao zvanični medicinsko sredstvo ili bilo što su jako komplikovane u cilju zaštite građana i pacijenata, pa s toga ide malo sporije, ali se radi na tome, tako da verujem da će biti nekog pomaka. U poljoprivredi mislim da će biti solidnog pomaka, zato što eto, ima taj remote sensing, to je snimanje satelita i analize. Na osnovu tih snimaka se može dosta toga proceniti u samom zemljištu. Isto tako neki primjena u autonomnim robotima u poljoprivredi. Već ima par startupa u Srbiji koji se bave u neku ruku time, tako da za 10 godina, ako nastave ovako kako su krenuli, verujem da će to biti jako dobro da automatizuju sve te poljoprivredne procese u dobroj meri, tako da čovjek može se baviti nekim sofisticiranijim stvarima.
Koliko sam ja čula, u Srbiji se već primenjuje deo veštačke inteligencije na poljoprivredu. Kako izgleda to? Znaš nešto više možda o tome?
Ne znam detalje, načuo sam. Mm-hmm. Upravo, mislim, ako misliš na ovaj remote sensing,
da,
mislim da ima čak i na Osadu firma koja se bavi time i djeluje mi da ja rade to na prilično dobrom nivou. Mm-hmm. Tako da, da imaju sisteme koji, sad ne znam koji je biznis model, da li je deo otvoren ili se plaća, to već ne znam, ali vidio sam ih po događajima da imaju rešenja koje su spremna za upotrebu koje ljudi koriste. Tako da, to je kod nas jako dobro razvijeno.
Da, a sad vratila bih se na institut i mlade u institutu. Koliko ima mladih? Da li su više zainteresovani nego starija populacija? Da li zapravo prigrla je tu mogućnost da se bave nečim novim što nije istraženo do kraja?
Pa eto, na institutu ima oko 50-ak doktora nauka i doktoranada, od čega otprilike trećina čine upravo mladi ljudi. Što uglavnom su to studenti ETF-a, FTN-a u Novom Sadu i praktikanti sa raznih fakulteta. Tako da ima dosta mladih koji vide budućnost u tom research za AI, što u institutu, što možda i van njega nakon svega toga. Šta je ono što institut nudi? Ono što nudi institut jeste mogućnost da se sarađuje sa vrhunskim stručnjacima što iz zemlje, što iz sveta, kroz mentorske programe, projekte na kojima oni već rade, i onda mi možemo se priključiti njima da radimo na tome što je state of the art u svetu. Institut, kao što sam ranije rekao, jeste orijentisan ka tome da se taj AI primenjuje u privredi, da se ne bavimo naukom radi nauke, nego da to ima, da ima benefit što za društvo, što za ekonomiju. Znači, ne mora sve donositi novac, ali treba da ima benefit neki. Tako da jako se stimuliše to preduzetnički duh i startup kultura, tako da u nekom trenutku ideja je da iz našeg nekog istraživanja, ako se pokaže da postoji ekonomski interes da se to komercijalizuje, da se ljudi i naročito mladi koji su motivisani u toj oblasti da naprave svoje spin-off kompanije ili spin-out, to je startupe koji koriste tu tehnologiju, kojima bi institut vjerojatno licencirao tu tehnologiju razvijenu na institutu, a oni nastavili razvoj u cilju komercijalizacije takvih rješenja.
A da li u državi postoji neka vrsta budžeta ili pomoć države za takve startupe?
Pa postoje, tu imamo i inovacijni fond koji upravo ima razne pozive koji ciljaju različite nivoe razvoja startupa, čak od, ja mislim, od nivoa tima ili čak od nivoa tima da ono početni kick, da krene cijela priča, znači reda nekoliko desetina hiljada evra do većih grantova koji ciljaju viši stepen razvoja nekog startupa ili preduzeća ili projekta u okviru nekog preduzeća koji se kreću već redove očine stotine hiljada evra, da tako da se mogu razviti jako dobra rješenja sa tim financijama.
Mm-hmm. Ti si studirao elektrotehnički fakultet ETF.
Tako je.
I sad radiš u institutu, da, i zapravo si na doktorskim studijama, ne?
Tako je, tako.
Da li su fakulteti dovoljno u koraku s vremenom što se tiče poznavanja veštačke inteligencije?
Što se tiče ETF-a, smatram da jeste, pošto naročito na mom smeru koji na osnovi master studijama, to se zove signali sistemi, ranije se zvala automatika, a na doktorskim se sada zove upravljanje sistemima i obrada signala. Upravo na tom smeru se rade i već desetinama godina unazad upravo se bavi tom oblašću. To se ranije zvalo u neku ruku i prepoznavanje oblika i sve te metode na kojima se bazira u dobroj meri cijela ta oblast veštačke inteligencije se obrađuju već na našem smeru dugi niz decenija, da kažem. Sada su kursevi prirodno evoluiraju na ETF-u, tako da prate korak sa vremenom. Imamo predmete koji su neuralne mreže, na doktorskim ima i veštačka inteligencija i ekspertski sisteme, tako da imamo predmete koji to prate. Možda se program ne zove veštačka inteligencija, ali kroz predmete se sve to može ispratiti i biti u skladu sa najsvežim razvojem u toj oblasti.
A da li institut sarađuje sa fakultetima generalno? Mislim, čuli smo master klasije u saradnji sa FON-om.
Da.
A da li inače?
Pa da, eto, pošto je sedište instituta tamo u Novom Sadu, nekako dominantna je, mislim, ta veza sa FTN-om u Novom Sadu, pošto je došla istraživača zapravo tu sa FTN-a, ali imamo i dobru saradnju sa ETF-om. Imali smo jednu patentnu prijavu prošle godine, zajednički ETF i IVI, tako da to je u nekoj fazi, sad ne znam koja je to faza, prihvaćeno je za dalje pregledanje, tako da postoji saradnja, da.
U redu, evo, samo da sumiramo. Dakle, mladi jesu otvoreni za veštačku inteligenciju i učenje i primjenu veštačke inteligencije.
Je,
stariju populaciju ćemo naučiti to kroz komercijalizaciju.
Pa ja vidim tako da će kroz neke proizvode oni koristiti tu veštačku inteligenciju. Mislim, teško očekivati da će sesti za računar i uzeti da kucaju neki kod da bi upotrebili veštačku inteligenciju. Čak nije to ni do starosti populacije, nego jednostavno ja to vidim kao što su računari 70-ih, 80-ih bili, skoro da nije bilo grafičkog interfejsa, znači nije bilo kliknje, nego sve preko komande linije. To je bilo velika prepreka za široko neko korištenje računara i onda samo se pojavilo da imate miš, da imate sve to, da možete kliknete i onda to je mnogo više se proširilo kroz populaciju, tako da mislim da će tako se nešto desiti i ovdje. I to tako treba i da bude, ne treba bude ekskluzivno ni za jednu grupu društvenu ili tehničku, nego to je tehnologija kao i svaka druga. Samo treba da se upotrebljava na najbolji mogući način.
Hvala ti samo puno što si bio naš gost.
Hvala vam.
Iako je prethodnih godina veoma brzo napredovala, sačekat ćemo naredne da vidimo gde će nas veštačka inteligencija odvesti i kako će sa njom izgledati naša nova stvarnost. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je naš gost bio Savo Ičagić, sa kojim smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji u Srbiji i perspektivi mladih kada je reč o njenom istraživanju. Moje ime je Iva Gajić, sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.